Ce știi despre muzică?
Ce este muzica?
Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
Muzica pentru tine.
Bun venit, dragii mei, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Muzica pentru tine. Edisa Soare Bucur de la microfon și Marius Rădoi din regia tehnică vor fi alături de dumneavoastră pentru aproximativ 30 de minute. Astăzi vom continua să vorbim despre școala vieneză de compoziție. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că Haydn a oferit publicului compoziție după compoziție în cele mai diferite genuri vocale sau instrumentale, liturgice sau laice. Ceea ce trebuie subliniat pentru a cunoaște evoluția acestui mare talent care precede momentul Beethoven din istoria muzicii este faptul că până târziu, la vârsta de 50 de ani, Haydn nu poate fi detașat de generațiile de compozitori care au meritul de a face tranziția către perioada clasicismului vienez. Asemenea italianului Sam Martini sau francezului Gossec, asemenea fiilor lui Bach, a reprezentanților școlii de la Mannheim sau a câtorva dintre compozitorii Vienei, el s-a menținut multă vreme în stilul care ilustrează trecerea spre claritatea armoniei și arhitecturii clasice. De data aceasta, implicațiile biografice s-au manifestat cu deosebită forță, Haydn fiind lipsit de o educație muzicală organizată pe care a cucerit-o singur, cu o rară perseverență, avându-l ca unic profesor de compoziție pe Niccolo Porpora și aceasta târziu și pentru scurtă vreme. Apoi, în izolarea pe care a oferit-o cercul familiei Esterházy, fără să călătorească, fără să fie avut contact cu noutățile timpului, evoluția sa către cucerirea gândirii și a limbajului muzical clasic a fost îndelungată în jur de 3 decenii. Și totuși, în ciuda acestui fapt, arta sa începe să fie cunoscută și dincolo de granițele Imperiului Habsburgic, mai ales după anul 1766, când prințul Nicolae deschide larg porțile noului său palat, invitând aristocrații de pretutindeni la ceremoniile sale grandioase. Evenimentul suprem este semnalat în vara anului 1773, când împărăteasa Maria Tereza onorează acest Versailles ungar cu vizita ei, zi memorabilă, încheiată cu un concert în care Haydn dirijează o nouă simfonie a sa, Sinfonia în Do major, numărul 48, care de atunci circulă sub denumirea de Sinfonia Maria Tereza. Câțiva ani mai târziu, când compozitorul va împlini 45 de ani, în anul 1777, un deosebit răsunet va avea și concertul pe care el și orchestra sa îl va susține în somptuoasa sală a Palatului Schönbrunn. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din Sinfonia numărul 48 în Do major, sinfonie numită Maria Tereza. numele modestului muzician Joseph Haydn începe să figureze nu numai în publicațiile vieneze, dar și în străinătate, unde edituri de prestigiu încep să-i solicite și să-i imprime lucrările. La Leipzig, la Amsterdam, la Bratislava și Praga, la Paris și Londra, pentru a nu mai aminti de interesul pe care îl demonstrează editura Artaria din Viena în această privință, compozițiile lui Haydn se tipăresc și se răspândesc, încântându-i pe iubitorii de muzică din marile centre muzicale europene. Printre marile evenimente ale vieții lui Haydn din această epocă de continuă glorie, se impune întâlnirea cu Mozart, care părăsise Salzburgul natal pentru a se stabili la Viena. Suntem deci în pragul unei epoci istorice noi, cea în care începe emanciparea muzicienilor, eliberarea lor din starea de dependență impusă de autoritatea stăpânului care le dominase viața și arta de-a lungul atâtor secole de feudalism. Câteva mărturii rămase de pe urma lui Haydn atestă mențiunea lui în vechea concepție de supunere. Citez: am fost numit capelmaestru pe lângă alteța sa prințul, alături de care doresc să trăiesc și să mor. Sau, năzuința mea este să nu ofensez nici aproapele, nici pe bunul meu prinț și, cu deosebire, nici pe milostivul Dumnezeu. Am încheiat citatul. Fără să fie avut mentalitatea lui Mozart, al cărui strigăt de revoltă răzbate mereu din rândurile trimise de el tatălui său, Haydn va deveni nu numai prietenul devotat al acestui muzician de geniu, mai tânăr cu 24 de ani decât el, dar și unul dintre cei mai entuziaști admiratorii săi și chiar un colaborator în interpretarea unora dintre creațiile sale camerale din intimitate. Celebră rămâne seara de 10 februarie 1785, când a participat la prezentarea ultimelor trei cvartete ale ciclului pe care Mozart i le dedicase. Admirația pe care Haydn a avut-o pentru arta lui Mozart rămâne înscrisă în cuvintele pe care el le-a adresat atunci cu mare emoție tatălui acestuia, după cum consemnează biografii celor doi clasici. Citez: vă declar, ca om de onoare și în fața lui Dumnezeu, că fiul dumneavoastră este cel mai mare compozitor pe care l-am cunoscut vreodată. El are geniu și, pe deasupra, cea mai deplină știință a compoziției. Am încheiat citatul. Nu poate fi trecută cu vederea nici marea prețuire pe care compozitorul mai tânăr a avut-o pentru cel vârstnic, așa cum se poate deduce din dedicația pe care el a făcut-o ciclului de 6 cvartete pentru coarde. Iată ce scria Mozart. Citez: Un părinte care s-a hotărât să-și trimite copiii în lumea largă crede că este bine să-i recomande protecției și călăuzirii unui bărbat cu renume, care pe deasupra este din fericire și cel mai bun prieten al său. Iată, preastimate și scumpe prietene, cei 6 copii ai mei sunt roadele unei strădanii lungi și grele, e adevărat, dar câțiva dintre amici mi-au trezit speranța că într-o zi voi fi răsplătit pentru munca mea, speranță care mă încurajează. Primiți-le, vă rog, cu bunăvoință și fiți-le părinte, călăuză și prieten. Din acest moment vă cedez toate drepturile mele asupra lor. De aceea vă rog să priviți cu indulgență defectele pe care ochiul îngăduitor de tată mi le-a ascuns, poate și să păstrați prietenia dumneavoastră mărinimoasă cu acela care vă prețuiește așa de mult și care rămâne cu tot sufletul al dumneavoastră, prieten prea sincer, Wolfgang Amadeus Mozart. Am încheiat citatul. Un exemplu de asemenea prietenie izvorâtă din prețuire este unic în istoria muzicii. Haydn, uluit de forța unui talent scânteitor ca cel al lui Mozart, îi va purta o dragoste vlavioasă, va găsi o adevărată fericire în preajma lui și va fi copleșit de suferință la vestea morții sale atât de timpurii. Despre sentimentele pe care Mozart le-a purtat lui Haydn, despre admirația pe care el a avut-o pentru splendoarea artei sale, vorbesc rândurile din dedicația adresată maestrului, care, din fericire, scria el, îi era și cel mai bun prieten. Marea diferență de vârstă nu mai conta, îi apropia harul și firea, în care bunătatea și voioșia se împleteau cu o trăsătură romantică. Aceasta în pofida faptului că muzicianul vârstnic își trăise chinuit copilăria și adolescența și ajunge să se considere cu sinceritate prea fericit în climatul de dependență materială oferit de familia Esterházy. Într-o vreme în care sonata, quartetul și simfonia prind contururi clasice de importanță istorică în creația sa, Haydn este nevoit să compună operă după operă, să pregătească și să dirijeze și opere ale unor contemporani cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. Se estimează că ar fi fost nevoit să dirijeze peste 100 de asemenea opere de-a lungul deceniului cuprins între anii 1780 și 1790, cu obligația de a interveni în muzica lor, transformând sau înlocuind unele arii cu lucrări proprii după gustul interpreților. Totuși, în pofida activității sale de conducător muzical la o curte în care spectacolele, balurile, invitațiile nu mai conteneau, contribuția lui Haydn la evoluția genurilor camerale și orchestrale către înălțimea lor clasică a fost uluitoare. Cu un renume din ce în ce mai răsunător, Haydn primește comenzi din străinătate, cărora le răspunde cu entuziasm. Dintr-o scrisoare a sa către Leonor Zoller, prin care compozitorul răspundea unei solicitări de a trimite o schiță biografică, se deduce faptul că singurul centru muzical în care creația sa nu a avut succes a fost Berlinul. Muzica mea de cameră, scrie Haydn, a avut bucuria de a fi plăcută tuturor în străinătate, doar berlinezilor nu. Mă miră faptul că domnii berlinezi, de obicei atât de riguroși, nu știu să păstreze un ton moderat în criticile lor, care, când mă înalță până în nor, când mă afundă în adâncul pământului și aceasta fără să știe de ce. Dar eu o știu prea bine, pentru că, neputând să interpreteze niciuna dintre lucrările mele, nu-și mai dau osteneala de a le studia în profunzime. Și totuși, adaugă compozitorul mâhnit, dar conștient de valoarea artei sale, ei, berlinezii, se arată avizi de a avea lucrările mele, după cum mă asigură ambasadorul curții vieneze la Berlin, domnul baron van Swieten. Am încheiat citatul. Justificând faptul că nu s-a manifestat în niciun fel față de presa berlineză, așa cum îi reproșau câțiva contemporani de renume, Haydn își încheie scrisoarea cu următoarele cuvinte rămase celebre. Citez: singura mea ambiție este de a trece în ochii lumii drept ceea ce sunt, un om onest. Am încheiat citatul. Vă invit, dragii mei, să audiem încă un moment muzical din creația compozitorului Joseph Haydn. Acest om onest care nu s-a plâns multă vreme de climatul izolat în care a trăit cea mai mare parte a anului, la castelul Esterházy sau de cel al căminului său, îndunecat permanent de neliniștea pe care o crea temperamentul soției sale, începe deci să înregistreze unele nemulțumiri și chiar să transmită din năzuințele sale. Viena începe să devină pentru el o adevărată oază de fericire, mai ales după ce cucerise prietenii de preț, cum era cea a tânărului Mozart. Din anul 1789 se adaugă și cea a Marianei von Gesinger, căreia i-a destăinuit câteva dintre gândurile sale târzii, în scrisori care figurează printre cele mai importante documente referitoare la viața sa personală. Iată-mă revenit la singurătatea mea, scria Haydn după câteva luni de iarnă petrecute la Viena, părăsit ca un biet orfan, cu amintirea frumoaselor zile apuse și cine știe când vor mai reveni aceste zile încântătoare, acele magnifice seri muzicale pe care le poți retrăi doar în gând, dar nu le poți descrie. Unde este tot acel entuziasm? Pierdut și pentru vreme îndelungată. Scrisoarea este datată 3 februarie 1790, anul care aduce lui Haydn zorii unei vieți noi. Prințul Nicolae moare în luna septembrie, fiind urmat de prințul Paul Anton, un fiu lipsit de veleitățile artistice ale tatălui său. El concediază orchestra și îl păstrează doar pe Haydn, fără a-i cere vreo îndatorire în schimbul retribuției anuale pe care îi o mărește cu generozitate. Pentru prima dată în viață, compozitorul vârstnic, ajuns la 58 de ani, cunoaște fericirea supremă a libertății. Fără grija zilei de mâine, ca Mozart, se îndreaptă spre Viena, unde decide să se stabilească printre prietenii care îl prețuiesc. Dar vestea eliberării sale se răspândește și în Occidentul Europei. Este înregistrată de impresarul Johann Peter Salomon din Londra și aduce solicitarea de a crea câteva compoziții, o operă și 6 simfonii, în schimbul unui onorariu important, cu o condiție, de a se deplasa în capitala britanică pentru a le dirija și cânta la clavecin. Cel care s-a deplasat primul a fost însă Salomon și aceasta pentru a perfecta la Viena contractul cu Haydn și a-l întovărăși în această primă călătorie a sa peste granițele țării natale. La 15 decembrie 1790 a fost plecarea din Viena spre Londra, unde Haydn va rămâne până la jumătatea verii anului 1792 și unde își va sărbători cea de-a 60-a aniversare în ultima zi a lunii martie. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Muzica pentru tine. Au fost alături de dumneavoastră Elisa Soare Bucur la microfon și Marius Rădoi în regia tehnică. Până la o nouă întâlnire, numai bine!